Kopš 5. jūnija Rīgas satiksme ieviesusi jaunu tramvaja maršrutu. Pirmais tramvajs kursē maršrutā – Imanta Jugla. Mainīts arī 11. Tramvaja maršruts, tagad tā gala punkts, kurš ilgus gadus atradās pavisam netālu no centrālās dzelzceļa stacijas radio ielā, pārcelts uz Ausekļa ielu. Tie, kas minētajos maršrutos kursējošos tramvajus izmanto regulāri, ar izmaiņām iespējams jau apraduši, bet tiem, kas tramvaju izmanto retāk, neatliek nekas cits kā informāciju par pieturvietām meklēt Rīgas satiksmes mājaslapā. Pieturvietās izvietotajās sabiedriskā transporta kartēs esošā informācija par tramvaju maršrutiem galvaspilsētā ir novecojusi un vairs neatbilst reālajai situācijai. To atzīst arī Rīgas satiksmes runas vīrs Viktors Zaķis.
Pēc pēdējām izmaiņām, kas ir stājušas 5. jūnijā, burtiski tas ir pirms 10 dienām, tas ir attiecās uz 11. Tramvaju un 1. Tramvaju ieviešanu, tiešām šobrīd kartēs nav redzamas. Mēs domājam, ka mēs tuvākajā laikā viņus noteikti beigsim šīs karšu nomaiņu. Mēs gaidām, vai nevarētu būt vēl kaut kāds izmaiņas saistībā ar pieturvietām, jo ir vēl dažas pieturvietas, kuras arī varētu būt pārsauktas. Un tad šīs kartas tiks arī visā pilsētā nomainītas.
Un tas varētu notikt aptuveni kad?
Es jums šobrīd termiņus nevaru precīzi nosaukt, bet es domāju, ka vasaras laikā, tuvāko mēnešu laikā noteikti tas notiks. Kas tur ir galvenais īstenībā? Cilvēki neredz pirmo tramvaju, bet pirmo tramvaju maršruta, protams, ka viņš lielā mērā pārklāja 4. un 6. tramvaju, tur pieturvieta ar nevienu nav ieviesta. Un jā, būtiskākā izmaiņa bija pa 11. tramvaju arī gala punktu, kur viņš vēl šobrīd nav radio ielā, bet Ausekļa ielā. Es aicinātu, lai sapratni izturēties par šīm izmaiņām, jo tiešām 11 dienās nevar saražot kartas un viņas visas nomainīt.
Vaicāts, kādēļ jaunas sabiedriskā transporta kartas nevarēja izvietot jau sākot no 5. jūnija, Zaķis saka.
Viņas tika plānotas diezgan sen, īstenībā jau mēnesi iepriekš apmēram. Kaut kur aprīlī, maijā, kad izskanēja. Bet tur bija dažādas vēl arī lietas, ka pirmajā brīdī tika izskanējusi informācija, ka varētu 4. un 6. tramvajs tika likvidēts, bet tam tomēr tika beigta izmaiņa, ka 4. un 6. tramvajs tiek saglabāts un 1. tramvajs tiek ieviests. Ja mēs esam pakļauti arī šīm izmaiņām, kuras pieņem likumdošanas komisija. Tā kā šīs izmaiņas stājās spēkā tikai tajā brīdī, ka viņas tiek pieņemtas.
Tas nav atkarīgs no Rīgas satiksmes.
Gala izmaiņas nosaka Rīgas domas licencēšanas komisēja. Mēs viņus iesniedzam, mēs viņus arī sagatavojam, protams, bet gala vārds jau nav mums.
Jaunas patiesajai situācijai atbilstošas sabiedriskā transporta kartas pieturvietās varētu parādīties pēc dažiem mēnešiem, sola Zaķis.
Mēs šādas kartas sākām izvietot pieturvietās pagājušā gada augustā, jo līdz tam laikam mums vispār nebija šādas kartas. Mēs pamēģinājām paeksperimentiem, kādā veidā tas izveidosies. Tie pieredze liecina, ka cilvēki ir atsaucīgi. Mēs neesam dzirdējuši nekādas būtiskas pārmetumus par to, ka tur būtu kaut kas neprecīzi, cilvēkiem nepatiktu, viņi saprot. Mēs viņus šobrīd esam nomainījuši divas reizes. Pirmo reizi, kad mēs uzlikām augustā un novembrī.
Salīdzinājumā ar daudzām citām Rīgas satiksmes izdevumu pozīcijām, izdevumi par jaunu sabiedriskā transporta karšu izgatavošanu un novecojušo karšu nomaiņu ir niecīgi, tas izmaksājot vien aptuveni 2,5 tūkstošus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.